Vamos a falar de balonmano, vamos a falar de esa categoría donde temos o club balonmán en Viveiro, e que nesta pasada xornada tocoulle viaxar, xa decíamos que viaxaron a Vigo, largo desplazamiento, frente a un dos equipos que pelexa na zona alta da táboa, e que ao final pues, o partido inclinouse para o lado do equipo de Vigo, do Carballal, 31-23 ao final do compromiso. Imos a comentar deste temas relacionados con este deporte do balonmán coa desarrollo do Club Balonmano de Viveiro. Javier Villares, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Falamos en primeiro lugar dese compromiso que se perdeu 31-23, pero o partido estuvo igualado hasta os últimos 10 minutos.
Sí, a verdade é que o marcador non reflexa a realidade do que foi o partido. Foi un partido moi disputado, onde no minuto 50 do partido íbamos solo perdendo dun gol. A partir de aí foi cando unha situación de xogo onde nos quedamos 4 minutos con un home menos por dúas exclusións, foi o que aproveitou o Carballal para marcar diferencias, claro. É un equipo onde lle aguantas 50 minutos da calidade da plantilla do Carballal, lle das un home máis, ao final eles, coa súa calidade, superou implantar o seu xogo, e aí foi onde marcaron a diferencia e o abultado que parece ao final o resultado.
A diferencia, polo tanto, estuvo no, nesas exclusións e tamén no maior número de xogadores da plantilla, non?
Sí, exacto. Ao final, o que marca o resultado son os últimos 10 minutos, porque hasta aí estaba sendo un partido totalmente igualado. Incluso nos fomos por diante gran parte do encontro, pero claro, eles teñen unha plantilla de muchísima calidad, son un recién descendido, con xogadores con muchísima experiencia, non só nesta categoría, sino en superiores, darlle, ter esa posibilidade de ter un home más os últimos 10 minutos, pois superan a aproveitar as mil maravillas, fíxenos imposible sacar unha diferencia amplia que despois a nos foi imposible remar e volver a meternos en encontro.
De todos os xeitos, o adestrador que veu contento do traballo, non?
Sí, a verdade é que sí, a imaxe que plantexamos foi nun club moi serio, vivíamos un xogo moi bonito, moi vistoso, tanto na faceta defensiva como na ofensiva, estuvemos a gran nivel, e ao final é que te quedas coas boas sensacións do equipo e que esta é a línea a seguir, e seguramente que si estamos a este nivel, logremos o objetivo antes incluso da última xornada.
Bueno, e agora hai que pensar no vindeiro sábado, xugamos na casa ás 5 da tarde, recibimos o Moaña, que é un cuarto clasificado, con 15 puntos por 9 do Viveiro. Non sei se atrevernos a decir que este rival é un equipo máis da nosa liga.
Sí, a verdade é que sí, excepto citando un pouco os tres primeiros clasificados, o resto da liga está, a diferencia son matices nos partidos, todos os resultados se acaban con un ou dous goles de diferencia, e ao final os matices son os que dictaminan que uns estean máis arriba e outros abaixo. Sabemos que o noso grupo de nosa plantilla non é inferior a de Moaña, entonces ao final trataremos de estar a bon nivel como estivemos o outro día, e esperemos que poñerlle as cousas moi difíciles a Moaña e levarnos a dous puntos.
Habrá que intentar marcar de goles, porque teñen un porteiro bastante bon.
Sí, a verdade é que sí, é o que se está marcando ese plus, non? Ao final dos encontros teñen unha portería moi experimentada, de moito nivel, entonces habrá que estar finos na finalización, tratar de facer, poñerlle as cousas o máis difíciles posibles ao seu guardametas, así apoiado con unha defensa e un contraataque con accións de lanzamiento o máis claras posibles para estar o máis atinados posible.
Seguimos a ver moitos goles en todos os partidos de cada xornada,
Sí, a verdade é que sí, que é unha categoría onde se está vendo moi bon mano a mano. Son equipos que buscan en todo momento unha alta intensidade de encontro, hai moito ritmo e danse moitas opcións de lanzamiento, xa que os ataques están se impoñendo máis as defensas. Realmente creo que é unha categoría moi, moi vistosa e de moito nivel.
Pues a ver, por lo de pronto, ¿cómo vai? O sábado sumamos unha vitoria frente ao Moaña, lembramos, a partir das 5 da tarde no Municipal de Viveiro. Javier Villares, adestrador do Club Balonmano Viveiro, moitas grazas, boas tardes.
Graciñas a vos, boa tarde.